Eiropas tirgū vai piena pulvera cena piena kvotu atcelšanas un Krievijas sankciju iespaidā ir dramatiski nokritusies, tāpēc iepriekšējo cenu uzturēt vairs nav iespējams. Tā lēmumu samazināt piena iepirkuma cenas aptuveni 400 lauksaimniekiem skaidro viens no lielākajiem piena pārstādes uzņēmumiem Food Union. Food Union pārstāvji arī mierina, ka kopumā uzņēmuma piena piegādātāji vēl ir relatīvi labā situācijā, jo pirms dažiem mēnešiem iepirkuma cenas paaugstinātas. Tiesa organizācija Zemnieku saima vadītāja vietniece Maira Dzelskavēja uzsver, ka piena lauksaimnieki jau iepriekš bijuši ļoti smagā situācijā.
Situācija kritiski jau ir ļoti ilgstošu laiku un augustā jau paiet mēnesis, kopš Krievija iegviesa embargo un nu, patiesību sakot, noteikti neviens nedomāja, ka krīze ies tik ilgi. Un tas, kad ar augustu cena tiek vēl pazemināta, nu, ir tāds ļoti smags lēmums, kuri pieņēma piena pārstrādātāji, un tas ļoti smagi atsauksies uz saimniecībām.
Dzelskavēja piebilst, ka galvenās lauksaimnieku bažas ir saistītas ar iespēju, ka Food Union, piemēram, varētu sekot arī citi piena pārstrādātāji.
Ja cena pazemina, par cenas paziņojumu ir Food Unions paziņojis par pazeminājumu, nu, ir sagaidāms, ka iespējams, ka sekos, ka tam var sekot līdz arī citi iepircēji. Nu, protams, mēs gribētos cerēt, ka tā nenotiks, kad citi ražot pārstrādātāji tomēr ir veiksmīgāk pielāgojušies šajā situācijā un atraduši noietu saviem produktiem.
Vai gan no lauksaimnieku puses izskanējušas bažas par to, ka pārstrādātāji īsteno diskriminējošu politiku attiecībā pret piena ražotājiem, nozares eksperta vērtējumā Latvijas piena pārstrādes uzņēmumi nav tik lieli, lai spētu vienpusēji ietekmēt tirgu. To, ka šobrīd par konkurences pārkāpumiem piena iepirkumos nav pamata runāt, apstiprina arī konkurences padomas loceklis Jānis Račko.
Ņemot vērā to informāciju, kas mums ir pieejama no publiskiem avotiem, mums pašlaik mēs neredzam pamatu iejaukties un saistīt to ar konkurences likumu pārkāpumu. Pirmkārt, jāsaka, šim uzņēmumam Food Union konkurences padomu iepriekš nekad nav konstatējis dominējušo stāvokli, jo tikai dominējušo stāvokļu gadījumā faktiski mums būtu pamats vērtēt šo iespējamo netaisnīgo cenu piemērošanu. Un otrkārt, ņemot vērā tirgus situāciju piena ražošanas sektorā, kur arī arvien pasliktinās arī dēļ tagad izskanējušās informācijas par trikāta iespējamo maksāt nespēju, tad mēs vērtējam, ka tas ir saistāms ar citiem apstākļiem.
Pirms vairākām dienām izskanējušās ziņas par iespējamo uzņēmumu Latvijas piens daļu īpašnieku maiņu liecina arī par to, ka vērā ņemamas grūtības šobrīd izjūta arī piena pārstrādātāji, kuri cieš no produkcijas cenu krituma un Krievijas ieviestajām sankcijām. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.